gepleýär Azatlyk radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 14-nji sentýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Gurban tanış edýär. Talibanın Katar'daki darasının gepleşik topori, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, cengçi toporun Amerikan resmiler bilen geçiriyen parahatçılık gepleşiklerinin çökünlüğün aydanından bir neçe gün son Rus resmiler bilen gepleşmek üçün Moskva geldi. Tas xabar gullu Talibanın Katar'daki darasının sözcüsü Muhammed Sokhail Şahin'e salgılanıp, onun Taliban delegasiyası 13. sentyabrda Orsiyatın Oğuzhanistan'daki yürütük vekili Zamir Kabul filen duşuştu diyenliğini xabar verdi. Tas xabar gulluğunun Şahin sitirlap yazmağına göre Talibanın Rus prezidenti Vladimir Putin'in yürütük vekili ile geçiren gepleşiklerine Oğuzhanistan'daki parahatçılık prosesinin sonku yağdaylarına üns verildi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a öz ýurduna harby kömek üçin berilýän 250 million dollar göýberenligi üçin sag bolsun aýtdy. Odal ak tamyň bu mesele gaýtadan seretjegi habar berilipdi. Harby kömek esasan Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistlere garşy göreşýän Ukraina güýçlerine täzim bermek we olary enjamlaşdyrmak üçin ulanmagy niýetlenýär. Günnogor Ukrainada 5 ýyldan gowrak dowam edýän uruşda 13 mingden gowrak adam öldürildi. Bulgariýanyň Milli Radiýasynda işleýän onlar jurnalist 13-nji sentýabrda döwlet ýetirilýän guramanyň ýolbaşçylaryna garşy protest gurnap, efire berilýän gepleşikleriň 5 sagatlap kesilmegine sebäp boldy. Olar bu protesti Bulgariýanyň korrupsiýa ulaşan sud ulgamlaryda gepleşik taýýarlaýan kardeşleriniň işden çetleşdirilmegi sebäpli guradylar. Jurnalist Silvia Velkovanyň taýýarlaýan Horizont programmasy 13-nji sentýabr güni ýerden efire çykmaly. Emma Bulgar Milli Radiýasynyň ýolbaşçylary 12-nji sentýabrda bu programmanyň efire goýberilmejekdigini aýtdylar. Radiýanyň ýolbaşçylary başda bu kararlaryny tehnik meseleler bilen düşündirmäge çalyşdylar. Emma Bulgar Metwot habarlaryny kardeşleriniň Velkova raýdaş bolup onuň ornuna geçmekden ýüdegrenlikleri netijede ýolbaşçylaryň görülmedik çäre ýüdürip tutuş ýurt boýunça gepleşikler ir sagat 6-dan 11-e çenli kesmek kararyna gelenlikleri habar berildi. Protest netijesinde Velkova öz alyp barýan gepleşiklerini indiki hepdeden dowam etdirmek üçin izne çağırdy. Horizont programmasynyň yerine getirji direktori Nikolay Krastsev bolsa 13-nji sentýabrda işden çekildi. Ýurdun baş prokurory bu mesele boýunça jinayet işiniň gowgalanlygyny aýtdy. Türkmenistan ýurtda onlar çylwary döwlet teristelerinin hasabyna urulýan ýyllyk has diýaratlarynyň dinarlardan parylmak üçin ulanylan ýa-da ýyl içinde ýyllar boýy edilen gürrüňleri resmi taýdan tasdiq etdi. Bu tasdiknama Azatlyk radiýasynyň Türkmenistanyň has diýaratlary we para peşkeş meselesi barada efire beren nowatdaky gepleşiginiň ýurdun baş müftüsiniň täzelenmeginiň ýa-da gawat geldi. Döwlet howanlarlygyny urulýan has diýaratlarynyň töweregindäki paraxorlugy boýun almak bilen bir hatarda häkimetler işini düýüplü kemçilik göýberen gaýdylan öňkü resmiýleriň käwirini garşysyna jenayet işiniň gowgalanyny barada garaşsyz neşirlerde peýda bolan maglumatlary türkmen resmiýleriniň arasynda giň eýranyny gaýdylan korrupsiýa faktlaryny ýene bir gezek Böylekleyin tasdik etdi we nowatdaky telewizionyň towasyny efire berdi. Türkmenistanyň baş prokuror Batyr Attaýewiň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisini anandyrmagyna görä jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly göreş alınıp barlýar. Emma global töwekkülçülük boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän halkara uramasynyň korrupsiýa päsgelçilikleri 2019-lyk hasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içinde korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi wagtda dünýäde birinji orunda durýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda geçiren hökümet maslahatynyň ahyryny türkmeniň Alybai towarydaky eserini ýazyp tamamlanlygyny habar berdi. Döwlet dostuny meclis tamamlanandan soň oňa gatnaşanlaryň täze kitap alyp biljekdigini, ýagny onuň eýýän çapdan çykanlygyny hem söýüne goşdy. Şol wagtda da Berdimuhammedow belki de täze kitap çapdan çykan wagtynda türkmen Alybai barada goşgu ýazandygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň täze goşgusy awtoryň okamagyna telewizionyňda eşitdirilenden soň döwlet ýetirilýändäki web saýtlarda hem çap edildi. Onuň dowamında türkmen eti agramyna altyn berilen halal türkmen Alybai diýip gasp edilýär. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlı Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anlığı var. Bu kepti Azatlı'nın web saytında en köpü kolonların basını Berdim Komedov yaşlılar için ekli şertin dörödülenini ona etti. Yaşlılar para vermeden kızılın olsanım ne oku ne de iş vardı yer diyen atlen çap edilen makale çeker. Analiz Türkmenistan'ın akrejimin hakimiyette kalmağı kime vekvetli. Türkmenistan milli kiber özbaşlıklı vormak için kiber hopsulluk hakkında kanun kabul ediyor. Daha soğuduk ve levabı sil tuğlar geldi. Zor bilen yitirim edilmeler bet edilmeli. Avrupa Birleşik Türkmenistan oyuncu pozisyasını beyan etti diyen atlen çap edilen haberlerimiz hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında